Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Мичел Беличовски е партнер во два бизнеси во Мелбурн. Во првиот Giles Space Wade Private Wealth, тој е еден од четирите партнери на мал бизнес за финансиско планирање. Започнат во 2011 година од група колеги. Бизнесот нуди стратешки совети и инвестициско управување, претежно насочен кон приватни групи и непрофитните институции.
I worked during the weekdays at a business called Giles Wade. Giles Wade was started in late 2011 by my colleagues and I. We're a small financial planning business that focuses on strategic advice and investment management for primarily private family groups and not-for-profit institutions.
Господинот Беличовски работеше во друга компанија додека студираше, кога традиционалните финансиски модели почнуваат да се менуваат. Тој и колегите сакаат да ја искористат можноста да понудат нов вид на услуга за клиентите. Проблемот со дотогашната нетранспарентност во индустријата за финансиско планирање ја потикна идејата за бизнис моделот, посебно поради прашањето околу наплатувањата за услугите во оваа индустрија.
So how did you decide on such a business?
So for me personally, I was working at another financial planning firm part-time, which was a larger company, whilst still studying, but my role really wasn't set in stone there. With the market, traditional models of financial planning were beginning to change, and from this, my now business partners and I, who were all working together at the previous larger company, wanted to take the opportunity to provide this new service to clients. First of this business niche, primarily came from a lack of transparency in the financial planning industry, in particular with regards to fees.
Нивниот бизнис модел е основан врз плата за работата што ја извршуваат, која не се одразува на целокупната сума на средствата со кои се управува. Господинот Мичел вели бизнисот не е подложен на големи мандати или пак на продажба на производи. Ова, вели тој, е познато како наплата за услуга наместо процент на фондовите од клиентот со кој се раководи.
Our model is one where we are remunerated for the work we do and not focused on the total funds under management. For instance, we're not incentivized by larger mandates or to sell products. This is also known as a fee for service rather than a percentage of funds model.
Бизнис партнерите исто така сакаат да обезбедат модел кој нема да дозволи примањето на лични провизии. Наместо тоа се одлучија да ги даваат средствата на добротворни тела и дека последните 5 години тие даваат поддршка на домородните добротворни организации. Господинот Беличевски вели бизнисот исто така инвестира директно за своите клиенти, кое партнерите сметаат дава вистинско собственишство над сите имоти на клиентот.
We also wanted to provide a model that did not take commissions for our own benefit, but instead we choose to rebate those to charitable funds. So for instance, we have supported Indigenous Australian charities for the last 5 years. We also invest directly for clients, and there's true beneficial ownership of all assets.
При одлуката за почнување бизнес, многумина почетници наоѓаат дека успехот во голема мера се должи на празнини во пазарот во кој имаат намера да влезат. Господинот Беличовски вели партнерите го следеа трендот на пазарот и го насочија нивниот модел на посебен стандард на кој не беа навикнати клиентите во финансискиот сектор. Но почеток како почеток, вели господинот Беличовски, наидоа и на некои предизвици и дека на почетокот беше тешко.
Absolutely. We saw a market trend, so to speak, and tailored our model to service clients to a different standard that they're traditionally used to in the financial services sector. So like all small businesses, in the beginning it was tough. In fact, to this day we still have our challenges. Whilst also working at our day jobs, the business planning was well underway and the concepts of our service and design of our brand were coming together. Initially, we had two investors with a lot of faith in us who contributed initial capital in order for us to start the business.
Господинот Беличовски вели дека групата партнери ги држеа предходните работни места во исто време додека се обидуваа да го основат својот нов бизнес. На почетокот имаа двајца инвеститори кои обезбедија доволно капитал да се почне со работа. Тројцата партнери почнаа со изнајмување на мала просторија во центарот на градот. Четвртиот партнер работеше во ходникот. Работните ангажирања, вели господинот Беличовски, беа ограничени, но евентуално со препораки од клиент на клиент се зголеми листата на муштери.
Leased a small office in Melbourne CBD and squeezed three of us in there. Our fourth founder and colleague was actually out in the hallway, which we nicknamed the hot dog stand.
Но најголемиот предизвик, кој е типичен за индустријата на финансиско планирање, вели Беличовски, е фактот што клиентските односи зависат од градењето односи со потенцијалните клиенти и дека не се остваруваат преку ноќ.
Workflow was slow in the beginning, but through referrals and our networking, the business began to flourish. So I think the biggest challenge for us was the fact that financial planning involves a lot of relationship building with potential clients. It's not particularly an overnight decision to choose a person or company to look after some of your most personal and important affairs.
Воедно, Мечил Беличевски вели дека и клиентите не носат одлуки преку НОИК за тоа на кој бизнис да ги посветат своите финанси, инвестиции и имоти, а за нови бизниси кои немаат историја зад себе за да може да стекнат веднаш доверба кај клиентите, значи треба да се посвети време на градење на меѓусебни односи.
This is then magnified when you are just starting out and don't really have a track record to fall back on. I guess we could always comment that we were the underdog against our competitors in the beginning.
So how did you build trust?
Well, I guess, to put it simply, we also all spent numerous amounts of time and energy outside of the regular 9-to-5 in order to make this new small business a success, whilst all still taking a reduction in pay to keep cash flowing smoothly and continuing to build those relationships and give it a red hot go.
So that would have been a huge sacrifice, taking a pay cut.
Absolutely, but I guess in the end what kept us motivated was our end goal and what we're hoping to achieve, which is to stay true to our service for the benefit of clients and support our foundation as much as possible.
So obviously in running a business, as you say, there were certain sacrifices you had to make to keep costs low.
Yes, we do, absolutely. So once cash flow normalizes, so to speak, I guess you look at the next stage of growth and the next challenge, but it's also important to budget both formally and informally and to keep continuous track of that. The obvious ones that come to mind are always staying efficient and putting into place processes and practices that help you to do that, both that individually and as a team. So technology is one. We try to run a paperless office. Now, I say paperless office, but there's always a big stack on my desk in the morning. But also using cloud-based services with those sorts of things definitely help to keep costs down. As I mentioned, primarily cloud-based services. So we provide clients with an online login, which they can access all their documents and send documents through to us, which avoids mail costs both to us and from us to the client.
Со информатичка технологија, услуги без користење харти, голема ефикасност и мали трошоци, што значи мали трошоци за клиентите, вели господинот Мечил Беличовски, и многу тешка работа, може да се очекува успех.
SBS. 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 This is SBS Radio.